Бо вуҷуди он ки вазири молия иҷрои қонуни буҷаи давлат дар 9 моҳи соли аввали равонро 104% хонд, Кумитаи иқтисод, буҷа ва молиёти парлумон ба камбудиҳои зиёде дар иҷрои буҷа таъкид кард. Сафаралӣ Раҷабов, раиси ин кумитаи парлумон, гуфт ки теъдоди андозҳои пардохт нашуда беш аз 700 миллион сомонӣ аст ва ширкати Талко ва Барқи Тоҷик қарздорони аслӣ ба ҳисоб мераванд. Ҷаноби Раҷабов афзуд, аудитҳои дохилии вазоратҳо беш аз 900 мавриди тафтишро иҷро карданд ки хисороти ошкор кардаи онҳо ба буҷа 9 миллион сомонӣ аст. Ҷаноби Раҷабов афзуд,
маблағи зарари ошкор намуда нисбат ба агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза ба коррупсия қариб 10 баробар паст мебошад. Далел рақамҳои дар гузориш оварда шуда аз он шаҳодат медиҳанд ки камбуди норасогӣ оид иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлати ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2011 кам нестам.
Сафаралӣ Нажмиддинов, вазири молияи ҷумҳурӣ, интиқодҳоро пазирофт ва гуфт,
камбудиҳо ҳастанд, мо ин камбудиҳоро таҳлил карда истодаем. Аз ин лиҳоз ба мақсади таъмини татбиқи дурнамои дарозмуддати устувории идоракунии молияи давлатӣ, мо механизми нави ташаккули захираҳои депозитии молиявиро ва инчунин фонди стабилизатсиониро аз ҳисоби барзиёдии иҷро гардидани буджет ва ҷалби дигар захираҳои молиявӣ равона намудаем ва онҳоро таъмин менамоем.
Вазири молия гуфт ки дар ҳоли ҳозир ҷумҳурӣ захираҳои кофии пулии молиро дар ихтиёр дорад. Ин иддаоҳои вазир боиси ҳадсу гумон дар мавриди изофагӯиҳои вазорату идораҳо шудааст. Профессор Ҳоҷи Муҳаммад Умаров алорағми иддаоҳои вазири молия гуфт ки вазъи молӣ дар ҷумҳурӣ хуб нест. Вай гуфт, агар вазъи молӣ хуб мебуд, кумитаи андоз дар саросари ҷумҳурӣ рейд намегузаронд. Ҳоҷи Муҳаммад Умаров афзуд,
شانتیت که در خوب کار کردیست هست و البته زیاد کرده می نیست. اما وقتی که جمشوی اندازه احساس میکنید که این گفت درو. تقریب همین است که پول زیاد میشته اما از این مالیش کم یعنی یک سومان به کمتر مال میخرید. یعنی اما نقشه که اولی سال بکشته بیدن که ما مثلا میلیون سومانی میتیم. میلیون سومانی میتیم لیکی در رفت با میلیون سومانی جلوی بجه تامین کرم میکنید. دیرو تقریب شده گیست.
دولت مراد جمعایف کارشناسی دیگر اقتصادی نیز به همین نظر است. وی افزود،
چون دیگر اگر کسا میفهمه بعد ایجا در خیلی که ما یک تندنسی بسیار عجیب داریم که کار بشوه نشوه دست راست ما همین کار کردیم بوده دروغ هم میگیم گوگو ممکن از اموال غیر منقول از اموال منقول از وی رو از دیگر سرچشمه ها برزیاد میاد اینکه از بعض سرچشمه های دیگر کم میاد شوه چون بگیریم همون نالاگ اکسیز بشوه 90%، لیکن نالاگ غیر منقول میشوه، اندازه غیر منقول میشوه 150%. همون افش سوم مراوی ها میگیرن این هم میگه که ما اندازه 105% اجرا کردیم.
در مجموع به قول کارشناسان نمیتوان نتیجه 9 ماه را اجرای واقعی بودجه در سال جاری خواند. سال گذشته نیز در 9 ماه بودجه به قول اجرا شده بود، ولی در محاکمه پارلمانی که با شرکت وزیران و رئیسای کمیته ها در پارلمان برگزار شد، یک صحنه از قبل تحریزی شده را به یاد می آورد که در پاسخ سوال وکیلان وزیران آماده جواب بودند و سوال ها نیز به بودجه جمهوری کم دخل داشتند. با وجود این وزیر مالیه گفت که بودجه سال 2010 اجرا نشده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.